Ministri në detyrë për emigracionin Alan Tudge ka paraqitur një paketë të re ligjore, e cila ka për qëllim më shumë mësime të gjuhës angleze për emigrantët në Australi. Ai po ashtu konfirmoi dhe rregulloren e re sipas së cilës, duke filluar që nga fundi i vitit 2021, personat që bëjnë kërkesë për vizë martësore apo për partner do të duhet të tregojnë se kanë mësuar anglisht. Ndjekim raportin.
Without English, it's harder to get a job, it's harder to integrate into a person's local community.
Pa anglisht është më e vështirë të gjesh punë, është më e vështirë të integrohesh në komunitetin lokal. Për një person është më e vështirë që të marrë pjesë në demokracinë australiane. Vetëm 13% e atyre që nuk kanë aftësi angleze janë në punë, krahasuar me 62% e atyre që flasin mirë anglisht. Emigrantët pa aftësi në gjuhën angleze janë më të prekshëm. Ata bien viktima të ndërhyrjeve të dezinformatave të huaja, si dhe kanë më të vështirë të kërkojnë ndihmë nëse janë viktima të dhunës në familje apo të shfrytëzimit nga të tjerët. Ishte ky ministri për emigracionin, shtetësinë, shërbimet e emigrantëve, çështjet shumë kulturore, Alan Tudge. Ai prezantoi amendamentin e migracionit në projekt ligjin 2020. Projekt ligji do të bëjë ndryshime në aktin e emigracionit të vitit 1971, për të siguruar kështu më shumë mundësi për shkollimin falas në gjuhën angleze për emigrantët në Australi. Zoti Tudge thotë se në regjistrimin e popullatës të vitit 2016, 820.000 persona thanë se nuk flisnin anglisht mirë ose fare. Gjysma e tyre ishin në moshën e punës. Ai tha se ndryshimet në këtë projekt ligj marrin në konsiderat ulumtimet, të cilat tregojnë se 510 orë të mësimit të gjuhës angleze falas nuk janë një kornizë kohore reale për shumicën e emigrantëve, të cilët nuk arrijnë një nivel funksional të përdorimit të gjuhës angleze. Sipas ministrit, shumicës i duhet më shumë kohë për të arritur një nivel të pranueshëm.
And this amendment will remove all these incentives to participation in English language studies.
Ky ndryshim do të sjellë edhe stimulime për pjesëmarrjen në studimin e gjuhës angleze, duke lejuar gjithashtu edhe ata persona të cilët kanë viza të ndryshme, por që nuk janë në gjendje të flasin mirë anglisht. Këta persona do të kenë mundësi të riangazhohen në mësimin e gjuhës angleze. Emigrantët shpesh kanë një numër përparësisht kur vinë për herë të parë në Australi, gjetjen e punës, akomodimin, zotimet familjare e të tjera. Ky ndryshim do të ofrojë një mesazh të fortë në lidhje me rëndësinë e mësimit të gjuhës angleze, si dhe nivelin e mbështetjes që qeveria është e përkushtuar të sigurojë për ta bërë këtë. Legjislacioni u mirëprit edhe nga Instituti AIMS, i cili ofron klasa të gjuhës angleze për emigrantët dhe refugjatët. Kath Scath është drejtoresh e këtij shërbimi. Ajo i mirëpriti masat për heqjen e afateve kohore të regjistrimit, fillimit dhe përfundimit të mësimeve të gjuhës angleze, duke thënë se studentëve i duhet më shumë kohë për të futur në gjuhën angleze në mësimin e saj si pjesë e jetës së tyre të përditshme.
Lots of people who get to the end of their hours and don't have adequate levels of English.
Ka shumë njerëz që i përfundojnë të gjitha orët e mësimit e përsëri nuk kanë nivelin adekuat të anglishtes për të gjetur punën që dëshirojnë të bëjnë. E sigurisht ndjehen të irrituar e të zhgënjur, e do të donin të vazhdonin të merrin më shumë mësime. Mendoj gjithashtu se për shumë persona ka edhe detyra të tjera, jeta, gjeta e punës e kështu me radhë. Këto janë të gjitha pengesa, gjithsesi. Pra është një nga ato raste kur është shumë e rëndësishme që të gjithë personat të kenë mundësi të kenë orë të kufizuara për të mësuar anglisht, thot ajo. Zoti Tudge tha se një mas tjetër është edhe që kurset e gjuhës angleze t'i ofrohen dhe personave që janë jashtë Australisë, që kanë bërë kërkesë apo që kanë marrë vizë të përhershme apo dhe vizë të përkohshme.
Currently this discretion only applies to people outside Australia.
Aktualisht, mundësia për të mësuar gjuhën angleze për personat jashtë Australisë vlen vetëm për ata persona që kanë bërë kërkesë për një vizë të përhershme. Këtu nuk futen personat që e kanë marrë këtë vizë ose personat që kanë aplikuar apo kanë marrë vizë të përkohshme. Ky ndryshim tashmë do të sigurojë që mësimi i gjuhës angleze është i vlefshëm edhe për këto grupe të tjera emigrantësh. Federata e Këshillave të Komuniteteve Etnike të Australisë gjithashtu e ka mirëpritur ndryshimin. Kryetarja e kësaj organizate, Mary Patsesos, thotë se ligji është një njohje shumë e rëndësishme e rëndësisë për të mësuar anglisht dhe për të ndihmuar njerëzit që të vendosen siç duhet në Australi.
In addition to that, there's a recognition that it's not easy.
Mendoj se ka qenë një ndryshim që nuk ka qenë i lehtë të bëhet, por ministri e ka pranuar se mënyra e dhënjes së mësimit të gjuhës angleze duhet të ndryshojë. Për shembull, mësimet tani mund të merren online, kufizimet e orëve që duhet të marrin emigrantët duhet të hiqen, dhe të gjitha këto kanë shumë rëndësi. Nuk duhet të harrojmë se ka gra apo burra të cilët kanë edhe përgjegjësi për kujdesin e fëmijëve apo për të moshuarit, e natyrisht këto detyrime e bëjnë mësimin e gjuhës angleze edhe më të vështirë. Zoti Tach gjithashtu konfirmoi se duke filluar që nga fundi i vitit 2021, aplikantëve të rinj për viza për partner dhe sponsorëve të tyre do t'i kërkohet të bëjnë përpjekje për të mësuar gjuhën angleze, nëse nuk kanë nivelin e dur të anglishtes. Zoti Tach tha se përfundimi i orëve të gjuhës angleze do të mjaftoj për të treguar se është bërë një përpjekje për të mësuar këtë gjuhë. Zonja Ska thot se kjo është një kërkesë arsyeshme, por thot se duhet të ketë ndihmë për personat të cilët nuk kanë arsimin e nevojshëm për të mësuar. Flasin për persona që kanë kaluar për shembull një pjesë të jetës në kampe refugjatësh.
I think it is important for people to be able to learn English.
Mendoj se ka shumë rëndësi që njerëzit të jenë në gjendje të mësojnë anglisht dhe të kenë këtë mundësi. Mësimi i gjuhës angleze ndihmon me punësimin, me marrjen e shërbimeve kritike, qofshin ato shëndetësore apo shërbime të tjera sociale. Mendoj se natyrisht nuk duhet t'i penalizojmë njerëzit të cilët përpiqen për të mësuar anglisht, por që e kanë këtë detyrë shumë të vështirë. Të gjithë këta faktorë duhet të merren parasysh, sidomos në momentin që këta persona vlerësohen nëse janë përpjekur apo jo për të mësuar gjuhën angleze.
Availed themselves of the opportunity of the free English that is available, then I think that's appropriate.